Velkommen til denne lydbog om søvn og værdien af at få den rigtige søvn, og ikke mindst, hvordan du kan opnå den. Mit navn er John Mejlgren, og jeg arbejder som coach og har gjort det i mere end 20 år. Jeg holder foredrag rundt omkring i landet, laver workshops om emner som ledelse, stress, arbejdsglæde og performance. Jeg har en hel del mennesker, som kommer hos mig privat, men også mange, som er sendt af deres virksomhed i coachingforløb, hvor jeg hjælper dem med at få noget mere ud af livet, både på jobbet og også rent privat. Jeg arbejder også med unge teenager gennem udviklingsforløb på deres skoler, og har også igennem mange år haft unge i coachingforløb. Blandt mange af de værktøjer, som jeg ofte bruger for at hjælpe de mennesker, som kommer hos mig til et bedre liv, er viden om og værktøjer til at få en bedre søvn og dermed også mere energi. Vi sover cirka en tredjedel af vores liv, så det må også betyde, at søvn er en vigtig funktion i forhold til at have det godt og fungere optimalt. Derfor er der al mulig grund til at gøre denne del af vores liv til en god oplevelse. Alle de ting, du vil høre på denne lydbog, er ting, som er prøvet på egen krop, og som jeg selv har høstet værdien af at bruge gennem mange, mange år, og som jeg også for rigtig mange klienter har modtaget rigtig gode tilbagemeldinger om positive virkninger. Mine egne erfaringer med søvn går rigtig mange år tilbage. Jeg er helt tilbage til starten eller midten af 20'erne. Jeg startede som selvstændig som 24-årig og var meget opsat på at blive en succes. Jeg havde absolut ingen erfaring i at være iværksætter og leder, og da jeg løbet af få år havde en virksomhed med omkring 20 ansatte og stadig havde meget at lære, tog det rigtig meget af min tid. Jeg arbejdede ofte 80 timer om ugen og havde 10 år, en uges ferie om året, alt inklusiv sommerferie, vinterferie, efterårsferie, juleferie. Alt gik op i arbejde, og der var ikke meget tid til familien. Jeg var ofte træt, når jeg kom hjem med syvtiden, og derefter skulle jeg lige have lidt aftensmad, så lidt familiehygge, og så igen arbejde indtil først på natten. Og sådan gik den ene uge efter den anden. Uger blev til måneder, som igen blev til år, og 10 år gik der, indtil jeg sagde stop. Det var 10 år på mindst 3-4 kander kaffe per dag, og lyset blev stille og roligt brændt i begge ender. I dag spørger jeg ofte ledere, når jeg er ude og holde foredrag, om hvor mange timer de arbejder per uge. Svaret er typisk et sted mellem 50 og 60 timer. Og nogle gange, mere for at drille dem lidt med en skjult bagtanke, så siger jeg til dem, at hvis jeg arbejder mere end 40 timer om ugen, er I så gode nok til jeres arbejde? Jeg var til at starte med ikke god nok til mit arbejde, da jeg jo ingen erfaring havde med hverken det at styre en virksomhed eller det at skulle være leder. Jeg havde en masse tro på mig selv, min idé, og så en masse muligheder ude i fremtiden. Men det kostede altså en hel del på den menneskelige side, som har taget tid at rette op. Hvorfor er det så en god del at tale om søvn? Der tales i dag mere om kost og motion i forhold til at være sund og energi. Men det er ikke så ofte, at man bringer søvnen med ind i denne snak, og det er en stor fejl. Folk i dag værdsætter ikke søvn, men ser det derimod som en luksus, du kunne ønske dig, hvis ikke der var så forbandet mange andre gøremål og forpligtelser hver evig eneste dag, hvor udfordringer både på jobbet, i parforholdet og med vores børn tager mere end rigeligt af vores dyrebare tid. Men hvis ikke du får søvn nok, risikerer du at blive irriteret, bekymret, deprimeret, tage på vægt, så vi er nødt til at tage søvnen rigtig alvorligt. Og en af de allerstørste konsekvenser ved manglende søvn er din kognitive performance. Det vil sige, du sanser ikke særlig godt, du kan ikke tænke, træffer dårligere beslutninger, du kan ikke huske så godt, og du er ikke i stand til at planlægge. Du kan heller ikke tale ordentligt. Du kan ikke skrive ordentligt. Du er ikke på samme måde kreativ. Og alt i alt vil det være en rigtig stor byrde i forhold til dit helbred og din evne til at skabe resultater og også dit humør. Søvn har også en afgørende betydning for kroppens immunforsvar. Sover vi ikke nok, så bliver kroppen eksempelvis dårligere til at danne visse stoffer af betydning for immunforsvaret, og der er dermed en større risiko for, at du bliver syg. Når forskellige vira florerer i luften, er der stor sandsynlighed for, at også du bliver ramt. Og i værste tilfælde kan et svækket immunforsvar grundet manglende søvn gøre, at du risikerer forhøjet blodtryk, stress, fedme, hjertekarsygdomme og sågar kræft. Så manglende søvn er altså ikke til at spøge med. Alt i alt kan du sige, at med tilstrækkelig søvn er du stand til at være mere produktiv, føle dig bedre tilpas rent fysisk og få mere ud af din hverdag og dit liv, både på jobbet og privat. Og er det ikke det, som de fleste af os rent faktisk ønsker? Vi ønsker jo alle sammen at kunne bruge mere tid på det og på dem, som gør os glade og som giver os livskvalitet hver især. Det er en meget lille investering med et meget stort udbytte. Så hvorfor ikke komme i gang nu? Hvor meget søvn får du selv? Og hvordan ser dit søvnmønster ud? Prøv at skrive ned på et stykke papir den næste uge, hvordan dit søvnmønster har været. Og skriv alle ugens 7 dage ned. Hvad tid gik du i seng? Og hvad tid stod du op? Er der forskel på dagene, eller går du i seng og står op på samme tid hver dag? Er der forskel på, hvad tid du går i seng på hverdage og i weekenden? Skriv ned på samme stykke papir, hvor træt du var, da du gik i seng, og hvor udhvilet du var, da du stod op. Brug en skala fra 1 til 5, når du skal vurdere dig selv og din søvn. 1 er meget træt. 2 er træt. 3 er neutral. 4 er frisk. Og 5 er meget frisk. Kig på dine resultater efter de 7 dage, og se, hvad dine resultater fortæller om trætheden, når du går til hvile, og friskheden, når du igen står op. De fleste vil konstatere, at når de kigger på tidspunkterne for, hvornår de går i seng, og hvornår de står op, vil de kunne se, at der er en stor forskel på tidspunkterne mellem hverdage og weekender. Og samtidig vil de også sige, at det skal der være, og det kan jo ikke være anderledes. Jeg vil ikke være religiøs med disse tidspunkter, og hos mig selv er der også stor forskel på, hvordan weekender og hverdage forholder sig. Men du skal bare vide, at søvnen er styret af vores indre ur, og dette indre ur tager altså ikke forbehold for weekender og hverdage. Så der er altså en pris for et sådan søvnmønster. Nogen vil måske sige, at der også er en stor forskel på de enkelte hverdage i forhold til, hvad tid de går i seng. Og med de uregelmæssige sengetider vil det skabe det samme resultat, som hvis du eksempelvis flyver fra USA til Danmark, nemlig jetlag. Når du oplever jetlag, er det fordi du rejser gennem tidszonerne, og det forvirrer vores indre ur og gør os trætte og uoplagte. For hver time, du rejser gennem tidszonerne, vil det kræve en dags restitution at komme ovenpå igen. Så en tur, der måske tager 8 timer fra USA til Danmark, vil kræve 8 dages restitution for at komme ovenpå igen. Uregelmæssige sengetider i hverdagen skaber samme problem for dit indre ur, og derfor vil du opleve uoplagthed og træthed, når du går i seng på forskellige tidspunkter på hverdag. Så hvor meget søvn har vi så brug for? Spædbørn sover omkring 16 timer i døgnet. Børn i alderen 1-3 sover 10-12 timer, og sådan falder antallet af timer, jo ældre du bliver. En af de store grunde til, at små børn sover så meget, har både en fysisk og en mental årsag. Vi vokser og udvikler os rent fysisk utrolig meget i starten af livet, og det trætter kroppen rigtig meget. Og derudover er det også et af de tidspunkter i livet, hvor vi skal lære nye ting hele tiden. Vi skal lære os selv som mennesker at kende, at der er mennesker ud over os selv, og hvordan vi skal opføre os sammen med dem. Hvad er rigtigt og hvad er forkert at gøre? Vi skal lære vores eget sprog at kende, lære at læse, skrive og regne, og på et tidspunkt dukker der også andre sprog op i skolen, som vi skal stifte bekendtskab med og lære at bruge rigtigt. Og en hel masse andre færdigheder står på række for at gøre sit indtog. Det er altså en meget travl og svær proces, vi gennemløber. Og for at få al den viden og visdom rigtigt placeret på de rigtige hylder inde i hjernen, så har vi brug for søvnen. Tænk på, hvordan du selv har det som voksen. Hvis du bliver sendt på et kursus af din virksomhed for at lære det seneste nye inden for regnskab eller IT, så vil du møde måske en masse nye mennesker, der er på samme kursus, og udover det vil du få en masse klog snak om regnskaber IT. Hvordan er dit energiniveau efter en sådan dag på skolebænken? Er du træt, når du kommer hjem, og har du mest af lyst til bare at ligge på sofaen og lukke øjnene og slappe af? Sådan har små børn det hver dag i de første leveår, og derfor giver det rigtig meget god mening, at de også har et større søvnbehov. Som voksne har vi brug for mellem 7 og 9 timers søvn. Og i en tidsalder, hvor udviklingen går rasende stærkt, og teknologien udvikles i stadig mere hæsblæsende tempo, og kravene til ny viden og nye færdigheder er et kriterium for at få succes som menneske, er det altafgørende, at du får den rigtige mængde søvn. Ældre mennesker har endnu mindre brug for søvn, og kan ofte sove 5-6 timer i døgnet. Ser man på det aktivitetsniveau rent indlæringsmæssigt, som mange ældre har, så giver det også rigtig god mening, da de ofte ikke bruger særlig meget tid på ny indlæring, og dermed heller ikke har så meget brug for natten til at placere ny viden de rigtige steder i hjernen. Jeg har personligt talt med rigtig mange ældre, som føler, at de er blevet dårligere til at huske og lære nye ting, og derfor føler, at deres hjerne svigter dem, og de er ved at blive demente. Men i mange tilfælde kan ny lyst til indlæring, hvad enten det er Sudoku, komme ud og se verden, læse bøger, lære et nyt sprog, spille spil, eller bare have gode snakke med andre ligesindede, få hjernen i gang igen. Og følelsen og fornemmelsen af at kunne huske og være bedre til at lære nye ting, vil dramatisk stige i løbet af blot få måneder. Vi ved i dag, at hjernen producerer nye hjerneceller livet igennem, og det er vores egen lyst og motivation til at holde os mentalt i gang, der er afgørende for, om hjernecellerne kan bruges rigtigt, eller om de falmer. Men i virkeligheden har det ikke så meget med kvantiteten af søvn eller antallet af timer at gøre, men endnu mere med kvaliteten af vores søvn, som er det afgørende. For sover vi som voksne 8 timer hver nat og vågner op næste dag og føler os trætte og uoplagte, så har kvaliteten af vores søvn ikke været god nok. Og så må vi altså på opdagelse efter synderen til denne manglende kvalitet. Som tommelfingerregel får folk snit en time for lidt søvn hver især. Men der er ikke noget videnskabeligt bevis for, hvor meget søvn vi hver især har brug for. Det er helt individuelt, og derfor er du nødt til at finde ud af helt præcis, hvor meget søvn du har behov for at fungere optimalt. Hvordan kan du så vide, om du får for lidt søvn? En god regel er, at når du vågner, så skal du føle dig fuldstændig vågen og frisk inden for de første 10-15 minutter. Kroppen har brug for lige at komme i gang efter nattens søvn, og kroppen er så snedigt indrettet, at når du sover, så går den i dvale for at spare energi. Pulsen sænkes, og kropstemperaturen sænkes, og andre funktioner kører også på nedsat kraft. Og når vi så vågner igen, så skal kroppen lige op i gear. Og er den ikke det inden for de første 10-15 minutter, så er kvaliteten af din søvn ikke blevet god nok. Så det er ikke nødvendigvis længden af din søvn, som er forkert, men derimod kvaliteten. Vi bevæger os gennem forskellige søvnstadier i løbet af natten, og jeg vil ikke komme ind på dem i denne lydbog, men begrænser mig til at tale om to vigtige stadier, som er overfladesøvn og dybdesøvn. Ved overfladesøvnen oplever vi, at vi sover, men vågner selv den mindste lyd fra enten naboværelset, biler på gaden, folk, der snakker i det fjerne, et tog, som kører forbi, eller hvad det end måtte være. Vores gamle primitive hjerne er sat på vagt efter eventuelle farer i vores omgivelser på grund af vores stress i dagligdagen. Og derfor holdes vi i dette lette søvnstadie, så vi hurtigt kan vågne og håndtere den fare, som hjernen tror, vi står overfor. I overfladesøvnen restituerer vi ikke, som vi skal, og får derfor ikke den værdi ud af søvnen, som vi har brug for. Ofte, hvis vi oplever stress i dagligdagen, så vil vi have svært ved at komme ned i den dybe søvn. Den dybe søvn er der, hvor vi restituerer efter en lang dag, og hvor vi har brug for at blive genopbygget, både fysisk og mentalt. Og den er sværere at komme ned i, hvis vi er stresset eller bekymret over et eller andet i vores liv. Her er nogle pejlemærker, som du kan være opmærksom på, og som kan give et fingerpege om, hvorvidt du får den rigtige søvn. Sover du mindre end 6 timer om natten? Er du konstant træt og mangler energi? Er døgnets 24 timer ikke tilstrækkelig? Og har du ikke tid til at sove? Lider du af søvnforstyrrelser 4 nætter om ugen eller mere? Oplever du, at din hukommelse svigter? Føler du dig langsom og uopmærksom? Og har du let ved at lade dig irritere? Hvis du svarer ja på mere end halvdelen af spørgsmålene, så er du i risikozonen for at få den forkerte kvalitet af søvn. Der er 5 grundlæggende årsager til søvnproblemer. Det første er forandringer. Det næste er konflikter. Den tredje er kritik. Den fjerde er bekymringer. Og den femte er kriser. Så kan du selvfølgelig tænke, hvem oplever ikke forandringer i hverdagen? Det gør vi da alle, både på jobbet og privat. Eller hvem har ikke fra tid til anden en konflikt med ens partner, ens børn, som ikke lige vil makke ret? Eller har oplevet for negativ kritik fra ens chef eller kollega? Været bekymret for, om det hele nu også skal gå? Eller kriser i form af en nær sletning, der er gået bort, ens økonomi ikke slår til? Eller 100 andre ting, som hele tiden foregår i vores ofte hektiske liv? Og ja til det hele. Vi oplever alle sammen disse ting fra tid til anden, og kan ikke genkende til disse 5 grundlæggende tegn på mulige årsager til søvnproblemer. Alene af den grund skal vi tage vores søvn meget alvorligt og sørge for, at den bliver forbedret og skabe nogle sunde vaner og ritualer i forbindelse med vores søvn. Hvad er søvn så godt for? Jamen, vi har været inde på det lidt før, omkring overfladesøvn og dybdesøvn. Men her går vi altså lige lidt dybere. Det autonome nervesystem består af nerveceller, der ligger uden for det centrale nervesystem. Det regulerer de ubevidste funktioner af kroppen, specielt aktiviteten i flere af kroppens indre organer. Det autonome nervesystem inddeles i det sympatiske nervesystem og det parasympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem er det, som igangsættes, når vi oplever, at vi står over for en fjende og har brug for at mobilisere al den kraft og energi, der skal til for at overvinde denne fjende. Det parasympatiske nervesystem derimod er vores afslapningssystem. Det får kroppen ned på jorden, når vi har været i et adrenalinkick, og det skaber balance og normal tilstand i kroppen. Det parasympatiske nervesystem sørger for, at kroppen stopper med at udskille adrenalin og noradrenalin, så den kan slappe af og genopbygge efter en kamp eller flugt, eller en hård arbejdsdag, en konflikt med din partner eller et skænderi med chefen. Den gode, dybe søvn, som før omtalt, igangsætter altså det parasympatiske nervesystem. Og når det parasympatiske nervesystem er aktivt, så vil du opleve en rolig puls, langsomt åndedræt, lavt blodtryk, nedsat blodtilførsel til muskler, øget blodtilførsel til huden, aktivitet i tarmene, normal svedproduktion, små pupiller og rolig eller normal hjerneaktivitet. Hvad kan du så gøre for at få en god nats søvn? Her kommer en række gode tips og idéer til at få en bedre nattesøvn. Idéerne er i en vilkårlig rækkefølge. Helt grundlæggende kan man jo sige, at første step er at rydde op i sit liv. Altså få fjernet eventuelle kriser, problemer, udfordringer eller løse ender, som der måtte være, og som naturligt vil tage ens fokus, når man er gået i seng. Derefter skal du beslutte dig for at få et tilstrækkeligt antal timers søvn, som vil være 7-9 timer. Men eksperimenter med disse timer og find det rigtige antal for netop dig og dine behov. Brug cirka en time til at gøre dig natteklar. Det vil sige, at hvis du går i seng normalt kl. 23, så start allerede kl. 22 med at skrue ned for dit aktivitetsniveau. Sluk for tv, computer osv. Dæmp belysningen, og så indstil dig på natten. Sørg naturligvis også for at have en god seng, en god madras, en god dyne og en god hovedpude. Soveværelset. Soveværelset skal bruges til søvn og til sex. Flere og flere mennesker er begyndt at invitere fjernsyn, computere og bøger med i seng. Jeg er ked af at sige det, men det er altså ikke det rette element at udøve disse fornøjelser. Det handler om, at du træner din egen hjerne til at være koncentreret og klar i netop det rum, hvor den ikke skal være det. Og det er altså rigtig dumt. Du skal være helt klar på, hvad det er, du skal foretage dig, når du træder ind i dit soveværelse. Og det er altså kun disse to ting. Sex og søvn. Soveværelset skal også være køligt. Fordi kroppen igen sænker sin temperatur for at spare energi for natten, så er det vigtigt, at du ikke holder den kunstigt oppe ved et for varmt soveværelse, og fejlagtigt snyder din hjerne til at tro, at det er dag, fordi kroppen har en for høj temperatur. Soveværelset skal også være mørkt. Ikke små nattelamper forskellige steder eller lys fra gaden. I vores krop er der en lille kirtel, der hedder pinealkirtlen. Den findes i det bagerste område af hjernen, næsten i centrum af hovedet. Man kalder også pinealkirtlen for vores tredje øje. Og pinealkirtlen ser rent faktisk ud som et øje, og på nogle måder kan den beskrives bogstaveligt som et øjenæbbe. Pinealkirtlen producerer hormonet melatonin, som er ansvarlig for bl.a. søvnkvaliteten og kroppens døgnrytme. Din søvn er altså kontrolleret af søvnhormonet melatonin, som påvirkes af mængden af sollys, din krop udsættes for. Når mængden af sollys nedsættes eksempelvis i vinterhalvåret, så stiger din produktion af søvnhormoner. Det kan få dig til at føle dig mindre oplagt, minimere din produktivitet og mindske din koncentration. Men det er ikke kun sollys, som påvirker produktionen af melatonin. Også lys fra lamper, tv eller computere kan begrænse produktionen af melatonin. Og derved kan du risikere ikke at have den fornødne træthedsfornemmelse, inden du skal i seng. Gå ikke direkte fra en god film i tv eller computeren i seng. Igen så handler det her om lyspåvirkning. Den lyspåvirkning, du får fra både tv og en computerskærm, kan være rigtig skidt, hvis du går direkte i seng. Du vil simpelthen ikke føle dig træt, og du vil bruge rigtig lang tid på at ligge og vende og dreje dig i din seng og tænke tanker. Kig ikke på uret, hvis du vågner om natten. Hvis du hele tiden tænker over, at du ikke er faldet i søvn, og morgendagen roligt sniger sig ind på dig, og du ikke får den søvn og dermed den energi til morgendagens nye opgaver, så bliver du mere og mere bekymret, irriteret og frustreret. Og det vil med garanti sætte endnu mere gang i dine tanker, og dermed er det altså slut med søvn resten af den nat. En rigtig god idé derimod er at stå op, forlade din seng, gå ind i stuen og tænd en svag lampe. Tag en bog ud af reolen og begynd at læse. I det øjeblik, du begynder at læse den samme linje flere gange, så går du tilbage i din seng. Kan du igen ikke falde i søvn, så står du op, og så gentager du simpelthen denne procedure. Du må endelig ikke, når du står op, tænde for tv eller computer, for så kommer du aldrig ned i gear og kan ikke falde i søvn. En god idé er at læse en bog, inden du går i seng. Du kan hjælpe din søvn på vej ved at trætte øjnene ved læsning af en bog, og når du begynder at læse den samme sætning igen flere gange, er det naturligt sted at stoppe din læsning og hoppe i seng. Dog vil jeg fraråde læsning af hestblæsende spændingsromaner, da det ofte gør det stik modsatte, og vi kan blive så grebet af spænding og nysgerrighed, at vi hele tiden bare skal læse en side mere. Og hvornår stopper det så? Tag ikke en powernap, når du kommer træt hjem fra arbejde. Jeg ved, det er fristende, men jeg ved også, at det er forkert. Kroppen skriger måske efter en smule søvn, men du skyder dig selv i foden, for senere på aftenen så er dine batterier ladet så meget op, at du vil være svær ved at falde i søvn, og så er du på vej ind i en dårlig spiral. Gør i stedet det, når du kommer træt hjem fra job. Behold tøjet på, gå en lang tur på en halv times tid i et resttempo. Det skal nok få energien tilbage. Motion. Motion er rigtig godt, når du kommer hjem fra job og har lyst til mere end blot en gåtur. Det er sundt mentalt og fysisk, og det er næsten tåbeligt ikke at benytte sig af denne skønne form for bevægelse. Dog skal motion foregå lige efter du er kommet hjem, og ikke sent på aftenen eller før du går i seng. Pulsen er oppe, og energiniveauet er helt i top, og det er næsten umuligt at falde i søvn efter en sådan udfoldelse. Spis ikke aftensmad senere end kl. 20. Det tager god rum tid for dit mavesystem at fordøje et hovedmåltid, og det at arbejde med at fordøje maden kan gribe forstyrrende ind i din søvn, hvis du spiser alt for sent. Så spis ikke senere end kl. 20. Begræns alkohol, koffein og sukker. Mens alkohol sætter kroppens forbrænding på overarbejde, så virker kaffe opkvikkende og gør det sværere for kroppen at falde til ro. Sørg for at begrænse begge dele fornuftigt. Jeg ved, for mange mennesker, så er et godt glas vin eller en god juice eller hygge med kaffen en del af den måde, de oplever livskvalitet på i hverdagen. Jeg vil ikke være religiøs her og sige, at du skal stoppe for det hele, men blot være opmærksom på, hvor meget du drikker, og mængden vil have en indvirkning på din søvn. Men tænk dig godt om. Indtag ikke eller begræns sukkerholdige ting som sodavand, slik og andet, som kan virke opkvikkende. Frugt og sunde snack er gode måder at indtage små, sunde måltider på i løbet af aftenen. Begynd at føre en dagbog eller logbog, som nogen hellere vil kalde det. Noget af det mest forstyrrende for vores søvn er alle de tanker, som myldrer rundt i hovedet på os. Tanker om det, vi ikke nåede i dag. Tanker om det, vi skal nå i morgen. E-mails, vi skal sende. Telefonsamtaler, vi skal foretage. Gode idéer, som vi for alt i verden ikke må glemme, og som kan gøre en stor positiv forskel i vores liv. Eller ting, som vi går og er kede af. Jeg har fundet ud af, at det at kunne skrive mine tanker ned, kort før jeg går i seng. Tanker om dagen, der er gået. De ting, som jeg sætter pris på, og de ting, jeg skal huske, er en af de bedste metoder for mig selv i forhold til at få en god nattesøvn. Jeg ved, at det hele står i bogen i morgen, når jeg vågner, så jeg skal ikke være bange for at glemme noget, når jeg går i seng. Og hvis jeg i løbet af natten vågner med en ny tanke, så ligger bogen lige ved siden af sengen og er lige til at skrive i igen. Jeg har rigtig, rigtig mange bøger i mit bibliotek derhjemme, men disse bøger er nogle af de allermest vigtige bøger i mit liv. Lyt til beroligende musik, inden du går i seng. Beroligende musik får din hjernebølger til at bevæge sig ned i afslappet tilstand, og gør det derfor nemmere for dig at gå i seng og bevæge dig ind i søvnstadierne. Høj musik eller hurtig musik gør det modsatte, og sætter hjernen i fuld beredskab og får pulsen op. Det vil sige, at det er altså rigtig dumt at gøre lige før sengetid. Du kan også bruge meditation. Meditation bruges ofte til afstressning og selvudvikling. De fleste mennesker bliver forskrækket over de mange tanker, der pludselig myldrer frem, når de begynder at meditere. Pointen er, at alle disse tusinder af forstyrrende tanker hele tiden har været der. Men i den normale dags bevidsthed lægger vi bare ikke mærke til dem. Det er først, når vi sætter os til at meditere, at vi får øje på dem. De mange tanker handler tit om bekymringer, angst, tvivl, skyldfølelse, misforståelser, had, vrede, jalousi, fattigdom, ynk og tusinder af andre triste ting. I bedste fald forstyrrer disse tanker vores sjælefred. I værste fald kan de påvirke vores helbred i en negativ retning. Essensen af meditation er at lære at gøre ingenting. I tidlige eksperimenter har læger opdaget, at gennem meditation så faldt stofskiftet med 16% i løbet af få minutter. Under søvn falder stofskiftet normalt med 12% over en periode af mange timer. Og det betyder, at meditation hurtigere giver en afslappet tilstand, som er meget dybere end søvn. Et godt sted at starte, hvis man vil lære at meditere, er at læse Henning Davernes bog, 12 minutter til succes. Du kan også tage et varmt bad, inden du går i seng. Da kroppen jo går dvale om natten, og blandt andet sænker kropstemperaturen, kan du fremskynde denne proces med et dejligt varmt bad inden sengetid. Når du står ud af et varmt bad, så vil kroppen opleve en nedkøling for at komme tilbage til normal kropstemperatur. Og dette fald i kropstemperatur føles behageligt og søvndyssende. Har du ikke selv prøvet efter et dejligt varmt bad, at man ofte har lyst til bare at putte sig et godt sted og lukke øjnene? Gå ikke sulten i seng. I så fald, så tag et lille mellemmåltid. At opleve sult, når du går i seng, vil få din mave til at rumle, og tankerne vil fokusere på det hul, der er i maven, og som gerne vil fyldes ud. Tag et lille måltid, inden du lægger dig, men absolut kun et lille måltid. Gå i seng på samme tidspunkt hver dag. Jeg ved, at vi har været inde på det tidligere, men det skal alligevel med endnu en gang, da det har så stor betydning. Du kan også drikke et glas grønt te eller et glas varm mælk. Grønt te er en drik, som vi alle burde hælde i os i store mængder. Den indeholder så mange gode grundstoffer, at den kan forebygge kræft, hjertesygdomme og infektioner. Den styrker dine knogler og dit immunforsvar. Og så har det en fantastisk mental effekt. Den gør dig afslappet, men stimulerer samtidig din koncentrationsevne. Det kan vi alle nok bruge i en stresset hverdag, og bestemt også, når vi skal sove. Varm mælk er som regel ikke det, som står øverst på mange voksnes liste over gode drikke. Det gamle råd om, at varm mælk gør det lettere at falde i søvn, er ikke skudt helt ved siden af. Udover calcium, som er mælk og virker beroligende på muskler og også det mentale, så indeholder mælk også den essentielle aminosyre tryptofan, der er en af byggeklodserne til signalstoffet serotonin, der spiller en væsentlig og vigtig rolle i forbindelse med en god søvn. Du kan også tage baldrian. Baldrian har en beroligende og søvnfremmende effekt. Baldrian har igennem århundreder været brugt til mange psykiske lidelser og til personer med rastløshed og søvnproblemer. Baldrian kan fås på apoteket som håndkøb. Et andet godt middel er naturmiddel Rolin At, som løsner anspændthed og giver plads til søvnen. Et naturpræparat, der er lige så godt mod stress om dagen som mod søvnløshed om natten. Rolin At består udelukkende af kendte og prøvede lægeplanter. Baldrian og humle med naturligt indhold af virksomme plantestoffer. Rolin At er 4 gange stærkere end almindelige baldrian humletabletter. Prøv Sleep Cycle som applikation. Sleep Cycle er en applikation, som jeg selv bruger på min iPhone, og som kan registrere dit søvnmønster. Den registrerer løbet af natten via din måde at bevæge dig på, i hvilket søvnstadie du befinder dig. Hvis du har sat den til at vække dig kl. 7 om morgenen, for eksempel, så vil den vække dig inden kl. 7 og på det tidspunkt, hvor du er i din lette søvn. Det vil give dig meget bedre opvågning, hvorimod hvis du blot vågner til et almindeligt ur kl. 7 og er nede i din dybe søvn, så vil du også svært ved at vågne rigtigt, og der vil gå lang tid, inden du får mobiliseret noget af den ordentlige energi i kroppen. Så et rigtig godt værktøj med stor effekt. Du kan også bruge PowerNap. PowerNap er en pause på en 15-20 minutter. I disse tider, hvor vi har så travlt, er den gamle middagslur faldet væk, og det er en skam, for middagsluren på cirka en time er med til at nedsætte stress og det aktuelle behov for søvn, og forbedre både vores præstation og vores koncentrationsevne. Powernapping er så kort, fordi man skal ikke ned i den dybe søvn. Du kan finde et roligt sted, hvor du kan lægge dig på en madras, eller sætte dig i en god stol, sæt uret, og når de 15-20 minutter er gået, vil du føle dig meget bedre tilpas. Alle kan få glæde af powernapping. I 1995 lavede NASA undersøgelser blandt deres astronauter og fandt ud af, at en 26 minutters lur forbedrer deres ydeevne med hele 34% og deres overvågenhed med 54%. Ret imponerende. Et godt tidspunkt på dagen, hvor du med stor fordel kan udnytte værdien af en powernap, er lige efter frokost. Kroppen skal bruge en stor mængde energi på at fordøje den lige indtagede frokost, og kroppens behov for energi til forbrændingen går ud over den tilførte energi til hjernen, hvilket medfører, at vi føler os trætte og uoplagte. Nu har du fået en masse idéer og tips til, hvordan du kan forbedre din søvn og få den kvalitet af søvn, som du har brug for at fungere optimalt i din travl hverdag. Du kan ikke, og du skal ikke sætte himmel og hav i gang for at benytte dig af samtlige tips på én gang. Men prøv at eksperimentere med dem, du har nemmest ved i starten, og så prøv dig lidt frem og find ud af, hvad der virker bedst på dig. Der er ingen tvivl om hos mig, at du ud fra det, som jeg har fortalt dig nu, sagtens kan sammensætte din egen formel for en bedre søvn. Og sagtens i løbet af kort tid vil kunne mærke væsentlige forbedringer i din energi og dit humør. Hvis du gerne vil have andre gode lydbøger med tips og gode råd til et bedre liv, så kan du gå ind på min hjemmeside, som er www.johnmejlgren.dk, og det er John Mejlgren, johnmejlgren.dk, eller ind på www.g9-gruppen.dk og kig på både free stuff, hvor jeg løbende lægger gratis øvelser og andet godt stof op, samt på shoppen, hvor du vil kunne finde alle mine lydbøger. Til vi høres ved, eller måske mødes til et foredrag eller en workshop et eller andet sted i Danmark, så have det helt fantastisk. Og husk, al forandring starter med dig selv. Rigtig god fornøjelse med denne lydbog og med din søvn.